κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλό πρωινό, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για τα συμβαίνοντα στη Γαλλία μετά τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Κυρίως αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ποιες εκτιμάτε ότι θα είναι οι επιπτώσεις για την Ευρώπη στην περίπτωση που εκλεγεί η Λεπέν.
Νομίζω σε αυτό το σενάριο οι επιπτώσεις για την Ευρώπη θα οδηγήσουν σε μια απώλεια να αξιοποιηθεί ένα παράθυρο ευκαιρίας, κύριε Χατζηνικολάου, μετά και την ιστορική στροφή της Γερμανίας, τα θέματα βέβαια της άμυνας και της ασφάλειας, προκειμένου να ξαναβάλουμε μπρος μια πορεία αναθέρμανσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω, θέλετε, θα συμφωνήσετε και εσείς ότι η Ευρώπη κουβαλάει ακόμα πολλά τραύματα, θα έλεγα, κυρίως από την κρίση χρέους στην Ευρωζώνη και μετά όλες τις κρίσεις τις οποίες έχει εμπλακεί. Και εδώ, αν θέλετε, το μέλλον που αφορά και την Ευρώπη εξαιτίας και της γεωγραφίας της είναι ότι αν δεν προωθηθούν περισσότερο θαραλές πανευρωπαϊκές λύσεις, τα κράτη-μέλη από μόνα τους, πολλά εκ των οποίων έχουν μικρό βαθμό και ευελιξία σε επίπεδο δημοσιονομικής πειθαρχίας, δεν θα μπορούν να χτιστούν πολύ περισσότερο αθεκτικές κοινωνίες και κράτη στις κρίσεις που θα αντιμετωπίσουμε. Άρα εδώ, αν χαθεί αυτή η ευκαιρία, ενδεχομένως, αν θέλετε, να οδηγηθούμε σε ενέργειες υπονόμευσης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, προκειμένου σιγά σιγά τα κράτη, ξέρετε, να προσπαθήσουν να πάρουν κάτι πίσω από αυτό που έχουν χάσει. Και αυτό θα είναι μια πολύ, πολύ κακή εξέλιξη, διότι εδώ ο παράγοντας χρόνος είναι μια πολύ κρίσιμη παράμετρος. Βέβαια, νομίζω σε αυτή τη φάση, επειδή λίγο έχει κατασταλάξει και η σκόνη από τον πρώτο γύρο, βλέπουμε ότι αυτή η οδηγία που έδωσε ο Μελανσόν φαίνεται, δημοσκοπικά τουλάχιστον, έτσι, με βάση τα ευρήματα που έχουμε τώρα, να δίνει έναν αέρα στον Μακρόν, κάτι το οποίο το αντιλαμβάνεται και η Λεπέν, η οποία πολύ σωστά άλλαξε το πολιτικό πλαίσιο, κύριε Χατζηνικολάου, και έδωσε την έμφαση στα ζητήματα της οικονομικής ασφάλειας, της ακρίβειας ασφαλώς, μεταξύ άλλων εξαιτίας και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τις ανισότητες, κάτι το οποίο το πιάσει και ο Μελανσόν από τη δική του οπτική, κοινωνικά και οικονομικά. Βλέποντας όμως την Λεπέν χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, να κάνει αναφορά και σε μια στρατηγική συνεργασία με την Ρωσία, αποχώρηση της Γαλλίας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, εδώ νομίζω κάνει μια προσπάθεια να απευθυνθεί σε ψηφοφόρους του Μελανσόν, βλέποντας ότι αυτό το πλαίσιο και μόνο της ακρίβειας και της αγοραστικής δύναμης δεν είναι αρκετό. Κάτι βέβαια που υποτίμησε ο Γάλλος Πρόεδρος, δίνοντας πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην προεδρικότητά του και ως αυτός, αν θέλετε, που είναι ο καλύτερος για να χειριστεί αυτή την κρίση και αυτόν τον πόλεμο. Θα έχει σίγουρα το ενδιαφέρον βέβαια και το debate που θα έχουμε στις 20 Απριλίου, αλλά ήδη βλέπω από τα ευρήματα με ένας αριθμός ψηφοφόρων του Μελανσόν να κατευθυνθεί στην αποχή, ενώ στο μυαλό του, αν θέλετε, υπήρχε και το σενάριο να στηρίξει την Λεπέν, και αυτό δίνει έναν αέρα, αυτό το από 53 ως 55, 45 ως 47 που έχουμε για Μακρόν και Λεπέν. Όμως, και πάλι είναι ένα πολύ, επαναλαμβάνω, σημαντικό καμπανάκι και για την ίδια την Γαλλία, που για άλλη μια φορά δείχνει τις κοινωνικές διαιρέσεις και την πόλωση που υπάρχει γύρω από αυτά τα ανοιχτά ζητήματα. Και εκεί, επειδή η Γαλλία έχει μπροστά της και ένα νέο γύρο μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων και στο ασφαλιστικό, εξακολουθώ να πιστεύω ότι παρά τη στροφή που έχει κάνει ο Γάλλος Πρόεδρος, ακόμα και σε εργαλεία περισσότερο σοσιαλδημοκρατικά, αν δεν έρθει η λύση και σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο, που εκεί νομίζω η πίεση θα πρέπει να είναι και προς τη Γερμανία, όπου το μεγάλο αγκάθι θα ακούει στο όνομα των φιλελεύθερων και του Υπουργού Οικονομικών, του Κριστιαν Λέντερ, δεν νομίζω ότι θα καταφέρει η Γαλλία από μόνη της να σηκώσει όλο αυτό το βάρος, διότι εδώ έχουμε ένα τεστ ηγεσίας, κύριε Χατζηνικολάου, διότι η επόμενη μέρα μετά την Ουκρανία το μάρμαρο θα κληθεί να το πληρώσει η Ευρώπη, για να το πω, αν θέλετε, πολύ εκλεγευμένα.
Υπάρχει και μια ανησυχία στην Ελλάδα για το ενδεχόμενο εκλογής της Λεπέν σε σχέση με τις αμυντικές συμφωνίες που έχουμε με τη Γαλλία. Πιστεύετε ότι αυτές θα τηρηθούν στην περίπτωση που η Λεπέν εκλεγεί πρόεδρος?
Νομίζω ότι, αν θέλετε, αυτές οι συμφωνίες θα τηρηθούν, αλλά επειδή νομίζω περισσότερο εσείς ουσιαστικά αναφέρεστε σε αυτή τη ρήτρα της αμυντικής συνδρομής και πώς ακριβώς θα ενεργοποιείται, η οποία, βέβαια, να θυμίσω, ο ακροατής μας δεν είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία ούτως ή άλλως. Νομίζω, ναι, εκεί πέρα θα περιπλέξει πολύ περισσότερο την κατάσταση, σε μια περίοδο που, πέρα από ασφαλώς τα φώτα βρίσκονται και το ενδιαφέρον στην Ουκρανική επικράτεια, κανείς δεν θα πρέπει, αν θέλετε, να υποτιμήσει το ρόλο της Τουρκίας με βάση τα νέα δεδομένα και από πλευράς, αν θέλετε, Ελλάδα, σε ποιο βαθμό η εθνική της στρατηγική θα πρέπει να προσαρμοστεί. Άρα εδώ νομίζω, ανεξαρτήτως των εξελίξεων στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας προκειμένου και η Ελλάδα να κάνει τη δική της διαπραγμάτευση, κύριε Χατζηνικολάου, σε θέματα αμυγός ελληνικού ενδιαφέροντος στα ευρωατλαντικά τραπέζια και ειδικά σε μια περίοδο που καταδικάζεται ο ρωσικός αναθεωρητισμός. Και νομίζω υπάρχουν περιθώρια και για την Ελλάδα γεωπολιτικά, δηλαδή οι Δυτικοί, κυρίως οι Αμερικανοί, νομίζω έχουν πολλά ωφέλη να σπρώξουν ακόμα και τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, στο Νότιο Κάφος και στην Κεντρική Ασία. Αντιθέτως, αλλά αυτό σημαίνει πρώτοι εμείς να σηκώσουμε αυτά τα ζητήματα, θα πρέπει να αξιοποιηθεί αυτό το παράθυρο ευκαιρίας και τα επόμενα δύο χρόνια, προκειμένου να θωρακιστεί καλύτερα και γεωπολιτικά και με βάση το διεθνές δίκαιο και τη γεωγραφία ο χώρος του Αιγαίου.
Θέλω τώρα ένα σύντομο σχόλιο σας, κύριε Σέρμπο, κύριε καθηγητά, για το πώς εξελίσσεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Βλέπετε εκεί να υπάρχει κάποια ελπίδα, έστω και αχνή, για εκτόνωση του πράγματος, ή πιστεύετε ότι μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά στον πόλεμο, ότι η πληγή αυτή δηλαδή θα μείνει ανοιχτή για πολύ καιρό στο υπογάστριο της Ευρώπης? Και επίσης, εδώ αρκετοί ακροατές, για παράδειγμα εδώ η φίλη Σόφη, μου γράφουν ότι φοβούνται την εκδίκηση του Πούτιν λόγω της βύθισης της ρωσικής ναυαρχίδας. Μήπως δηλαδή, αντί να εκτονωθεί η κατάσταση, επιδεινωθεί το επόμενο διάστημα?
Ναι, νομίζω περισσότερο σε αυτή τη φάση που μιλάμε βρισκόμαστε στο δεύτερο σενάριο. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά στο πεδίο των επιχειρήσεων στα ανατολικά, από εκεί θα έχουμε έναν αρκετά διαφορετικό πόλεμο από αυτό που είδαμε σε άλλες γεωγραφικές ζώνες της Ουκρανίας. Είναι ορατή η πιθανότητα να έχουμε παρατεταμένες συγκρούσεις, κύριε Χατζηνικολάου. Και κάτι που έχει αλλάξει αρκετά τις τελευταίες, θα έλεγα, τρεις εβδομάδες, γι' αυτό βλέπετε να κινούνται σε πολύ χαμηλές τροφές οι όποιες διπλωματικές προσπάθειες για μια καταρχήν κατάπαυση του πυρός, είναι ότι η Δύση και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται με τη λογική ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν αποτελεί έναν συνομιλητή για τη Δύση την επόμενη μέρα. Άρα εδώ, ξέρετε, υπάρχει ένα δίλημα πώς μπορείς να συνδυάσεις, να το πω πολύ απλά, το φιλελεύθερο, το ιδεαλιστικό με το ρεαλιστικό. Πώς θα φτάσουμε σε μια συμφωνία. Αντιθέτως, βλέπουμε και την Ουκρανία να εξοπλίζεται πολύ περισσότερο και τη Ρωσία μετά από ένα πλήγμα που δέχτηκε όσον αφορά την αυαρχίδα του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα. Και εδώ, ξέρετε, στο τέλος της ημέρας, βλέπετε, έρχονται ξανά τα σενάρια όσον αφορά τα πυρηνικά που διαθέτει η Ρωσία και σε ποιο βαθμό, αν ο Ρώσος πρόεδρος δεν καταφέρει, που αυτό είναι πλέον ένα ορατό σενάριο, να μην έχει τα ωφέλη που ίδιος προσδοκούσε, ποια εργαλεία πολιτικής μπορεί να έχει. Αυτό δυσκολεύει περισσότερο την επόμενη μέρα, υπό ποια είναι και λίγο πιο μεσοπρόθεσμα, επειδή σωστά αναφερθήκατε στην Ευρώπη και το κουβεντιάζουμε με αρκετούς Ευρωπαίους το τελευταίο διάστημα. Νομίζω η Ευρώπη, παρά τις τάσεις που τηρεί και την πολύ σωστή τις τελευταίες εβδομάδες, υπάρχει και μια ανησυχία πώς θα είναι η γεωγραφία μας αργότερα και η σχέση μας με μια χώρα που δεν θα θέλαμε να εξελιχθεί σαν μια βόρεια Κορέα, η οποία όμως θα διαθέτει και 6.500 πυρηνικές κεφαλές. Νομίζω εδώ βρισκόμαστε τώρα σε μια συνθήκη που δεν δείχνει να υπάρχει μια αποκρυσταλλωμένη στρατηγική που θα αφορά την επόμενη μέρα μετά την λήξη του πολέμου, όπου και οι δύο πλευρές και ειδικά νομίζω η πλευρά της Ρωσίας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρουσιάσει μια νίκη πρωτίστως και στο εσωτερικό της ακροατήριο, θεωρώντας ότι πλέον ουσιαστικά μάχεται με τη Δύση και κυρίως με τις ΗΠΑ και όχι τόσο με την Ουκρανία. Άρα εδώ υπάρχει ανησυχία μέχρι ποια εργαλεία πολιτικής, μέχρι πού μπορεί να φτάσει για να πετύχει αυτό το σενάριο και ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στις εξελίξεις που θα έχουμε στην περιοχή μας.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.